keyifli yer Azadlık Radyosu. Assalamu alaykum, qadarlı dinleyiciler. Sögün 2024-nji ýylyň 13-nji sentýabry, hepdäniň anny güni. Sünki programamyzda beketlerde emele gelýän awtoulyk nowbatlary bir näçe sagatlap dowam edýär. Balkanda sim kartalary satylmaýar we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyrýaryn. 11-nji sentýabrda Amerikanyň döwlet sekretary Antony Blinken we onuň Britaniýaly kärdeşi David Lammy Kiýewe geldiler. Bu bilelikdäki sapar Ukrainanyň gunwatar ýaranlarından uzak aýrylygy niýetlenen ýaraglar bilen Russiýanyň içini urmak boýunça ygtyýaryň berilmegi barady çağırslaryny gaýtalaýan döwrüne gabat geldi. Blinken Ukraina esasan hem onun energiya mätäsliklerini garşylamak üçin 700 milyon dollar möçberinde himayeti ıglan etdi. Lammy hem Ukrainanın kart kepilliklerine yardım etmek üçin 600 milyon funt sterling, yani 782 milyon dollar möçberindeki kömögi äsgär etdi. Ukrainanın daşary işler ministri Andriy Sybiha, prezident Volodymyr Zelenskiy, Blinken ve Lammy bilen jikme-jik we netijeli gepleşikleri geçirendigini aýtdy. 11-nji sentýabrda Türkmenistan Awganystana insanperwerlik kömegini iýerdi. Resmi habarda munyň Gurbanuly Berdimuhammedow adyndaky howandarlygy mätäs sagalara himayat bermek boýunça haýyr tahawut gaznasynyň hasabyna amal edilendigi we onuň düzümine çağa iýmitiniň azyk önümlerinin bugudoýyň, karbamidiň, dizel ýanyjynyň, benzininin ve cementin dağı hem giyriyendiği bellinilyer. Sol bir vaxtta Türkmenistan'ın öz içinde azık önümlerinin yiti gıçılığı saklanıp galyar. Seyle de yurdun iri şehirlerinde benzin ve dizel yetmezçiliği devam ediyer. 11-nji sentýabrda Täjikistanyň müftüsi Said Mukarram Abdulkadirzoda paýtagt Duşanbe-niň merkezi meçidinde hüjüm edildi. Täjikistanyň içeri işler ministrliginiň beýanatyna görä, hüjümde döwlet tarapyndan bellenen musulmanlaryň ýolbaşçysy Abdulkadirzoda şikeýet edipdir, emma onuň ýagdaýy kadyly bolmagynda galýar. Maglumatda hüjümçiniň müftini huligançylyk matlaplary esasında kesgir bir terişde bilen yaralandygy bellenilýär. Hüjümçi häzir tutulukda saklanýar. Onuň anyk näme sebäpden müftä toplandygy aýdyňlaşdyrylmaýar. 61 ýaşly Abdulkadirzoda 2010-njy ýyldan bäri Islam merkeziniň alymlar geňeşiniň başlygy wezipesinde işleýär. Bu idara Täjikistanda fatwalary çykarmak bilen meşgullanýar. 10-njy sentýabrda Gazagystanda hasaba alynmadyk Alga Kazakstan, ýagny Öňe Gazagystan siýasy partiýasynyň esaslandyryjy agdalarynyň biri Asanali Soyubayew bi kanun nese teristelerini ýaýratmakda günäli tapylyp 10 ýyl türme tutuklugyna hökm edildi. Ol aýplamanyň siýasy matlaplydygyny aýdyp ony reddedýär. Suýubaýewiň aklawçysy Mirzan Doskaraýewiň 11-nji sentýabrda Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, onuň müşterisi 2023-nji ýylyň noýabrynda ozalky prezident Nursultan Nazarbaýewi korrupsiýada aýplanandan soň oňa garşy toslama iş açylypdyr. Mundan başgada, noýabrda Alga Kazakstan partiýasynyň başlygy Marat Jylanbaýew ekstremizm aýplamalarynda günäli tapylyp 7 ýyl türme hökm edilipdi. Ol hem özüne bildirilen aýplamalaryň siýasy ähenlidigini aýdyp, olary inkär edýär. 11-nji sentýabrda Awganystanyň paýtagty Kabulda aýallaryň kiçi bir topary köçelere çykyp, öz hak hukuklaryny talap edip, şeýlede halkara jemgyýetçiliginiň Talibanyň häkimetini ýazgyrmagyny sorap, seýrek protest geçirdiler. Onu golay ayal mundan 3 yıl ozol Talibanyň täzeden häkimeti ele geçirildi bäri yurtda etasy azatlyklaryň ýiti çäklendirilmegine garşy çykyş etdiler we öz hak hukuklarynyň dikildirilmegini talap etdiler. Protest çäresi Awgan ayalarynyň taryhy özgörüşi hereketi tarapyndan guramalaşdyryldy. Onuň ýolbaşçysy Rukiya Sayyi Talibanyň gazaply hüjüm howatyrlary sebäpli çäräni 30 minutdan soň bet etmeli bolandyklaryny aýtdy. Talibany denanlara garşy ýiti çäklendirmeleri girdi. Sol sandyk ýyzlaryň 6-njy sympdan soň bilim almak we aýallaryň köp wezipelerde işlemek mümkinçiliklerini gadagan etdi.